Aprīļa sākumā valdība lēma par 14 miljoniem eiro palielināt trīs lielāko slimnīcu, kas ir Rīgas Austrumu, Paula Stradiņa un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu pamatkapitālu. Nauda bija paredzēta papildus aprīkojuma iegādai, lai varētu veikt diagnostiku un pārbaudes vīrusa COVID-19 izraisītās slimības izplatības laikā. Šodien Saeimas publisko izdevumu un revīzijas un sociālo un darba lietu komisijas kopsēdē sprieda par iepirkumu pamatotību. Diskusijas raisīja Austrumu slimnīcas bronhu izmeklēšanas iekārta un gēnu sekvenēšanas iekārta skaidro veselības ministre Ilze Viņķele.
Jā, šķietami tam nav nekavējošas piešas ielietojuma.
Ministre stāsta, ka gēnu sekvenēšanas iekārta noder slimības izpētē un taktikas koriģēšanā. Šī iekārta gan nekonkurējot ar iekārtām, kas paredzētas diagnostikai. Tomēr tā palīdzēs noteikt, vai tas ir tas pats vīrus brīžos, kad slimība atkal uzliesmos. Turklāt vīrusu varētu precīzāk izsakot. Sēdē diskutēja arī par Stradiņa slimnīcas sarakstā iekļautajiem ginekoloģijas krēsliem un dzemdību gultām. Tiesot paredzēti grūtniecēm, kas ir COVID pozitīvas. Šīs sievietes nepieciešams nodalīt no pārējām dzemdētājām, tāpēc iegādātas atsevišķas iekārtas, skaidroja ministre. Publiski daudz apspriests arī sejas masku iepirkums un saņemtā produkta atbilstība veselības aprūpas darbinieku vajadzībām. Nacionālā veselības dienesta vadītājs Edgars Lapsvīrs skaidroja, ka pēc pārbaužu un testu veikšanas apstiprinājies, ka maskas atbilst prasībām.
Pirms tam Rīgas Stradiņa universitātes laboratorijā vizuāli pētīja to masku uzbūvi un struktūru, un arī caursūkšanos testēja un atzina par vajadzībām atbilstošām.
Turklāt masku testēšana vēl turpinās, lai varētu izmērīt precīzu gaisa caurlaidību. Šo un citus iepirkumus uzrauga iepirkumu uzraudzības birojas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, kā arī valsts kontrola. Uzraugi pagaidām korupcijas riskus iepirkumu procesā neredz, tomēr darbs vēl turpinās. Vairāk stāsta valsts kontrolas pārstāve Inga Vārava.
Varu apstiprināt, ka šobrīd mēs veicam pārbaudes par individuālo aizsargu līdzekļu iegādi un šīs darbs turpināsies visu māju. Tad māja beigās mēs informēsim gan ministru kabinetu, gan Saeimu, gan sabiedrību par šīs te pārbaudes rezultātiem. Un pēc tam mēs vērtēsim, kas būtu citi šie te pārbaudžu virzieni, kam mēs varētu pievērsties, vai tie būs slimnīcu veiktie iepirkumi vai cits pārbaudes, to šobrīd vēl nevarētu apstiprināt.
Galvenie secinājumi par iepirkumiem varētu būt skaidri tad, kad uzraugošās iestādes ziņos par veikto pārbaužu rezultātiem. Paula Devica, speciāli Latvijas radio.